Татарстанда тұрақ түзіліші бойынша еллық планының 73 проценті өтелген 2 миллион 320 мін квадрат метр тұрақ файдануға тапшырылған. Коммерциялы түзіліш клинисі бойынша планлаштырылған көлемнің 82 проценті тапшырылған. Бұғы мүмі мейданы яқынша 857 мін квадрат метр болған 93 көп фатерлі ерт. Социалипатика программысы бойынша еллық план 60 процентқа өтелген. Ғымми мейданы 90 мін квадрат метрдан артық болған 34 ерт түзіліші тамамлан. Шахси тұрақ түзіліші линиясы бойынша 1 миллион 372 мін квадрат метр тұрақ қолданышқа тапшырылған, яғни планның 69%. Татарстаннан махсус харби операция зонасына ғымуми көлемі 150 тоннадан артық болған гуманитар ярдәм түйелген 9 фуры келген. Ек Татарстанның шифлыққа алынған шәһәрләре белән бәйле юнәлешләрде эшләүче бүлекшәләр өчен билгеләнгән. Колоннаны урында Россия Федерациясы герое Раил Габдрахманов каршы алды. Ек составында 120 тонна агач материалы, 700 ОСП плите, 1,5 метр арматура, 2 тоннадан артык кадак, 25 төргәк цемент, 2300 метр турба, 3400 метр кабель, 80 светодиодлы яқтыртқыш, 6 автоном дизель жылытқыш, 16 аккумулятор, генераторлар, су жылытқышлар, муфтылар, краннар һәм переходниклар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ринат Садыков бу колоннаның ничек формалашуын билгеләп үтте. Һәр позицияны адреслы рәвештә Татарстанның төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, республиканың зур бизнес һәм эшмәкәрлек бергәлегенең төп вәкилләре белән тыгыз элемтәдә эшләдек. Логистика буенча мәсьәләләрне Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге һәм шәхсән Марат Сәмигуллин хәбәр итте. Идән ярдәм итүчеләрнең барысына да рәхмәт. Ышанам ки, без бергәләп җиңүне якынайтабыз, диде Татарстан Республикасының вице-премьеры. Қазан мэриясында үзгәрешләр командасы проектының икенче сезоны башлана. Программа Қазан мэриясы хезмәткәрләрен һәм шәһәр үсеше өчен авторлык карарларын тәкъдим итәргә әзер булган башка өлкәләге идарәчеләрне күздә тотып эшләнгән. Эшлекле дүшәмбе утырышында гаризалар кабул итү чарасының башлануы турында башкарма комитет аппараты җитәкчесе урынбасары, кадрлар сәясәте идарәсе башлыгы Ирина Бачкова хәбәр итте. Қазан мэрие Илсур Мешин башкалабызның алдагы үсеше өчен кадрлар резервын һәм ұстазлықны бұлдыруының мүхімлігін асызықлады. Башқалабызның келешегі кадрлар білен бәйлі қорарларыны дұрыс қабыл етуі бізге, командыбызға иқтибарлы болуы бізге, үш ішін керекле рухи қиметлеріні, мақсатларыны, бұрышларыны жеткере білуі бізге бәйлі. Шуңа көре, құрметлі қызметташлар, біз яңа кадрларыны иқтибар білен ізләуіні, ұстазлық проектін ғамайға ашуыны дәуам етешек біз, яшләребізнің нинди мұхитке келіп ілігуі, оларға бірінші күннен нинди қиметлер сіңдірілуі мүхім, деді Қазан Мария Сүрметшин. Елда эшли башлаган үзгәрешләр командасы проекты яш җитәкчеләрне берләштерү, аларның тәкъдимләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыру максатыннан булдырылган. Беренче сезонда бәйге нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча командага 23 идарәче кушылган. Ярты ел дәвамында алар үз тәкъдимләрен камилләштереп, проект алымына өйрәнгән. Үзгәрешләр командасының икенче сезонында катнашу өчен гаризалар 10 августка кадәр кабул ителә. Ауыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында Россия Федерациясы Ауыл хуҗалыгы министрлыгы төбәкләрдә Россия тәмнәре фестивален үткәрә. Россия Федерациясы Ауыл хуҗалыгы министрлыгы оештырган фестиваль үзебезнең азык-төлек продуктлары брендларын үстерүгә, аларны киңрәк танытырга һәм кирәкле булуын күрсәтергә ярдәм итә. Шулай ук зур булмаган җитештерүчеләргә үзләрен танытырга мөмкинлек бирә. Фестивальнең беренче мәйданчыгы быелның июнендә Смоленске шәһәрендәге Лопатин бакчасында булды. Фестивальгә 20 меңнән артык кеше килде. 40-тан артык төбәк җитештерүчеләре үзләренең җирле продукциясен тәкъдим иттеләр. Фестиваль географиясын киңәйтүне дәвам итә һәм сезонның икенче фестивалинә гаризалар кабул итү башлануы турында игълан итә. Ул 2026 елның 5 һәм 6 сентябрендә Нальчик шәһәренең Согласие мәйданында узачак. Үз продукциясын күрсәтергә теләгән товар җитештерүчеләргә рәсми сайтта 2026 елның 10 августына кадәр катнашу өчен гариза җибәрергә кирәк. Қазанда 1 августа Мин Күкне Сайлем авиация бәйрәме узачак. Шара Қазан ғайлә үзәге территориясендә һәм авиацияны популярлаштыруга, яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышлана. Кунаклар өчен профориентация аллеясы оештырыла. Анда авиация тармагы предприятиеләре һәм профильле уку йортлары үз мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк. Бәйрәм программасында артистлар чыгышлары, күңел ачу чаралары, мастер-класслар, шулай ук һөнәри эшчәнлекләрендә уңышларға ерішкен Татарстанның авиация сенағаты қызметкерлерін бүләкләу планлаштырылған. Шараны Татарстан Республикасының сенағат һәм сәүдә министрлығы ұйыштыра. Бәйрәм көндізгі сәғәт 1-дә башлана, килеушілер үшін кіру ерекле. Татарстан Фәннәр Академиясе каршындагы Тирәк диварда панно барлыкка киләчәк. Ул Татарстан Республикасы тарихына, фәненә һәм мәдәниятенә багышлана. Конкурста катнашучыларга 6 тематик юнәлеш тәкъдим ителә: гуманитар һәм социаль-икътисади фәннәр, математика һәм техник фәннәр, табигый фәннәр, медицина һәм биология, химия һәм химия технологияләре, авыл хуҗалыгы фәннәре. Конкурста катнашуга Россия Федерациясе гражданлыгы булган һәм Россия территориясендә яшәүче профессионал скульпторлар шақырыла. Ғаризалар 20 августқа қадар қабыл етілі. Конкурс 2026 елінің 20 сентябріне қадар ұзырыла. Қазан метросының үш станциясында велосипед қойып қалдыру орыннары ашылды. Транспортны қазір Дубравная, Жиңу проспекті һәм авиатүзіліш станцияларында қалдырға мүмкін, деп хабар еттілер Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесіндә. Әлеге яңалық жәмәғәт транспортының оңайлылығын һәм сәламәтлек үшін файдалы болуын көздә тота. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда тагын 11 шақырым велосипед юлы салу планлаштырыла. Яңа маршрутлар Мәүлетов, Габишев, Дубравная һәм Сибір тракты урамнары буйлап узачақ. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 28 июль сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 23 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 16-21, көнчыгыш районнарда 24 градуска кадәр җылы. Көндез 23 градустан 28 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 31 градусқа кадәр иссе. Атмосфера басымы тәрәкәмеш бағанасының 748 миллиметрын тәшкил итә.